Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bine ați venit la radio din nou.
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor. Ne bucurăm să vă avem din nou la Babadag, în zona de coastă, în zona lagunară, în zona deltei, o zonă destul de sensibilă a României în ceea ce privește noile realități din zona Mării Negre.
Sunteți probabil unul dintre primii din armată ca militar activ și dumneavoastră și subordonații care, ipotetic, veți da piept cu inamicul. Sunteți și un pasionat al domeniului, dincolo de lucrurile obligatorii pe care le aveți de îndeplinit din funcția de comandant. S-au mai schimbat niște lucruri, am vorbit de vreo câteva ori din acest an, pe care îl vom, iată, împlini în mod nefericit în 24 februarie de război la granița noastră. Multe schimbări ale războiului, ne confruntăm, iată, cu o iminentă a doua ofensivă majoră a rușilor în Ucraina și, spre deosebire de momentul 24 februarie, specialiștii, analiștii militari vorbesc despre o noutate, despre un atac nu doar pe trei direcții, ci chiar pe cinci.
Sunt presupunerile specialiștilor. Era de așteptat că după primul val, prima ofensivă, ca armata rusă să-și însușească oarecum lecțiile învățate și să aibă o abordare ceva mai realistă decât în prima fază a ofensivei, început la 24 februarie 2022. Războiul intrase într-un soi de stagnare, de război pe poziții, pe tranșee, de stalemate, cum îi spun specialiștii. Armata rusă, intensificând o abordare cu rachete și cu drone, începuseră să lovească elementele de infrastructură critică, elementele de producere a energiei, de transport a energiei, exercitând o presiune asupra populației, care la rândul ei cel mai probabil ar fi încercat să determine presiunea asupra conducerii politice a Ucrainei. Se pare că rușii, după efectuarea mobilizării, și-au refăcut efectivele forțele. Cel mai probabil și industria de război a Federației Ruse a trecut la o producție intensă a sistemelor de armament și de luptă, a tehnicii militare. Se pare că au efectuat unele primeniri, au schimbat leadership-ul la comanda Forțelor Armate Ruse, fiind numit generalul Gerasimov, șeful statului major general al armatei ruse. Este foarte probabil să fie operat mai multe modificări în structura de comandă și control și toate acestea vizând de fapt o abordare ceva mai diferită, după cum toți specialiștii cad de acord. Noua ofensivă va fi pe 3, pe 5 direcții, asta rămâne de văzut, vom vedea. Este clar că de-a lungul istoriei rușii au folosit inducerea în eroare ca principala lor armă și este de așteptat și de această dată să fie la fel. Centrul de greutate, după părerea mea, rămâne în continuare regiunea Donbas, Donetsk-Luhansk, unde luptele sunt intense încă la nivelul solului între forțele terestre, având în vedere că din regiunea Donbas doar o jumătate din ea se află sub controlul forțelor ruse. Probabil următorul obiectiv va fi să ajungă, sau cel puțin la limita celor două oblasturi, celor două regiuni, județe, cum se numesc în organizarea administrativă a Ucrainei. Se simte un suflu nou, se simte o abordare nouă, dar și armata ucrainiană se pare că dă replici destul de consistente, chiar dacă nu mai au același ritm al ofensivei din toamnă. Succesul este încă disputat, controlul sau inițiativa pare ușor de partea forțelor ruse. Este clar că și partea ucrainiană va veni cu noutăți și mă refer aici la dotarea acesteia cu blindate, cu vehicule tactice de luptă pe roți sau pe șenile și cu alte mijloace de armament care să dea o replică dură forțelor armate ruse.
Până la întrebarea pe care o am pregătită și care se referă la Marele General Iarnă, sunt convins că veți avea un răspuns interesant. Aș vrea să vă întreb cât de important este pentru un militar activ. Îmi spuneați mai devreme că e diferită viziunea unui militar terestru, mai ales față de cum se vede la televizor pentru alții, analiști și așa mai departe. Ați avut o sintagmă interesantă. Noi îi privim în ochi pe inamici. Spuneați mai devreme despre Gerasimov și despre schimbarea de leadership, inclusiv șeful statului major ucrainian îi poartă un respect profesional lui Gerasimov, spunea că i-a citit toate cărțile și aici vreau să ajung. Este important să nu subestimezi inamicul și este important să gândești ca el și să încerci să contracarezi. Nu trebuie subestimat, ci trebuie chiar respectat.
Cea mai mare greșeală a unui comandant și a unui planificator militar este să subestimeze inamicul. Observăm că și în media a existat inițial un curent prin care abilitățile de prindere de luptă ale forțelor ruse au fost ușor criticate pe dotare, pe tactici, pe modul de acțiune, pe N-aș fi atât de optimist, pentru că în realitate succesul militar este greu. Armata rusă este superioară din punct de vedere al resurselor armatei ucrainiene. Cantitatea însă și este o calitate. Să nu uităm că de-a lungul istoriei forțele ruse au învins în primul rând prin cantitate, ceea ce nu trebuie neglijat. Da, generalul Iarnă este un factor extrem de important în economia războiului, dar să nu uităm că ambii actori sunt bine antrenați să lupte în iarnă. Să nu uităm că și în războaiele anterioare duse de Germania împotriva Uniunii Sovietice sau de Napoleon împotriva Rusiei, principalele bătălii tot în spațiul ăsta ucrainian s-au dus. Sunt convins că de asta dată ucrainienii au avantajul cunoașterii terenului. De asemenea, pentru forțele terestre, efectele condițiilor meteorologice sunt mult mai greu resimțite la nivelul forței vii de luptă. Dacă armele bazate pe platformă tehnologică, și mă refer la forțe navale, la forțe aeriene, de forțe aerospațiale, nu mai zicem, sunt operatorii, luptătorii, indiferent ce, cum i-am denumit, sunt în spatele unui adăpost, să zicem fizic, sunt la distanță infanteriștii, tanchiștii, hai să zicem și artileriști, deși ei folosesc bătaia materialului, sunt pe teren, vorbesc de infanteriști pentru că ei trebuie să-și privească oarecum inamicul în ochi. Cel care este cel mai rezistent, care este cel mai rezilient, care este cel mai bine echipat pentru condiții severe de teren și de climă, are un avantaj. Cel care este motivat moral are un avantaj și mai mare. Iar ca să vorbim de deplinire de instrucție, de utilizarea armamentului, nu mai încape îndoială.
Întorcându-ne la condițiile meteorologice, pe aceeași idee în care ați spus că ambele armate sunt la fel de probabil în cunoștință de cauză, ca instruire pe timp de iarnă, totuși nu este un avantaj pentru armata rusă dacă vremea se menține rece, pentru că ei pot să valorifice toată tehnica militară, adică intrăm în primăvară în curând. Acolo se cam joacă.
Cum spuneam într-un interviu anterior, în prima fază a ofensivei începută anul trecut, în februarie, majoritatea acțiunilor militare manevriere ale forțelor armate ruse s-au desfășurat într-un teren care se desțelenea, care venea, se dezgheța după iarnă, devenind nămolos, devenind mălos, foarte moale, ce a creat probleme majore de mobilitate a armatei ruse, chiar și blindatelor șenilate. Admitem că vehiculele blindate șenilate sunt mai mobile, sunt mai adecvate zonelor cu teren dificil, umed, dar pentru cele pe roți a fost o adevărată pacoste. Un vehicul de luptă, indiferent cât de blindate, încetinit sau împotmolit, devine o victimă sigură pentru operatorii antitank al sistemelor de rachete antitank, pentru aviație, pentru artilerie. Un mijloc, un inamic fixat este o țintă sigură. Nu putem să nu lăudăm de-a lungul războiului abilitatea forțelor ucrainiene de a exploata terenul, atât calitatea terenului, dar cât a exploatării lipsei de mobilitate a forțelor ruse, și am văzut cât au pierdut aproape 2.000-3.000 de tancuri până în prezent. Sunt convins că s-a datorat în mare parte caracteristice sistemelor antitank primite din Occident, mă refer la sistemele Javelin și Enlow, dar și abilității armatei ucrainiene de a exploata și de a folosi, spre exemplu, infanteria, indiferent, numim forțele ucrainiene de infanterie, că e ușoară, că e marină, că e aeroportată, au exploatat acest tip de formații de luptă, de tactici dispersate, cu formații mici dispersate, foarte mobile, care au reușit să țină piept. Și ne amintim de prima fază atacului Kievului. Armata rusă s-a desfășurat în sectorul nordic, zone mlăștinoase, de zone cu teren moale, alternând cu culoare de mobilitate relativ reduse, foarte fragmentate, dar și cu zone împădurite, ceea ce terenul a devenit primul inamic al forțelor ruse. Apoi urmau zonele urbane sau zona de proximitate urbană a zonei capitale a Kievului, iar în zona urbană mobilitatea este o problemă și mai mare pentru vehicule. Dincolo de greșeala rușilor, dacă ne amintim, de a trimite blindate în luptă neînsoțite de infanterie, o greșeală fatală.
Între timp, spuneam, lucrurile s-au mai schimbat, se pare că armata regulată a preluat inițiativa, nu mai e vorba despre mercenari.
Da, nu știm încă ponderea lor. Este foarte desmediatizată acțiunea grupului Wagner, acțiunile grupului paramilitar sau companiei de securitate Wagner, care a luptat eroic, pot să spun, dar cu foarte multe pierderi în zona orașului Bahmut și în împrejurimi. Lupta acolo a fost mai mult în spațiul acesta construit, urbanizat, foarte adecvat luptei de infanterie, dar efectele operaționale ale acțiunilor forțelor neregulate, paramilitare, încă sunt prezente și aceștia beneficiază și de o anumită acoperire. Își pot permite să încalce regulile de angajare. Nu poartă semne, nu fac obiectul dreptului internațional, sunt mai liberi în ceea ce privește regulile de război.
La finalul interviului vă propun nu neapărat o predicție, ci o analiză de om care judecă la rece și care poate fi pus în fața unei situații ipotetice. Să zicem că în 2 săptămâni, deși sigur termenul nu e important, în 2 săptămâni armata ucrainiană are tot ce își poate dori de la alianță, tot ce a fost promis. Ceea ce, sigur, repet, nu e vorba despre 2 săptămâni. Va fi de ajuns doar cu acest ajutor tehnologic și de armament ca armata ucrainiană să-și atingă obiectivul și să elibereze Ucraina?
Dacă judecăm raportul cantitativ de forțe, nu va fi suficient, având în vedere că vor primi un număr de blindate pe șenile și pe roți. Și mă refer aici și la tancuri, și la transportoare amfibiate și la mașini de luptă ale infanteriei de producție vestică. Chiar dacă sunt calitativ net superioare mijloacelor ruse, sunt totuși în cantitate mult prea mică pentru a acoperi un front de 1300-1500 de kilometri, pe când armata rusă are mult mai multă forță angajată și poate acoperi. Ucrainienii vor trebui să lupte în continuare smart, să lupte deștept, să angajeze sistemele de artilerie pe care le-au, și mă refer la sistemele HIMARS, care s-au dovedit foarte redutabile, lovind ținte de mare importanță de pe teritoriul controlat de armata rusă. La fel mă aștept ca sistemele HIMARS, în eventualitatea recepționării, primirii loviturilor cu bătaie mărită, situația armatei ruse se complice destul de mult. Acum vedeți că cu cât ridică miza armata ucraineană, nici armata rusă nu va sta. Cel mai probabil armata rusă, dacă va iniția o nouă ofensivă, o va iniția cel mai devreme până la operaționalizarea blindatelor pe care le primesc din vest. E singura șansă să poată să facă ceva. De asemenea, eu cred că armata rusă va încerca să lovească pe liniile de aprovizionare în zona de spate a armatei ucrainiene sau să folosească rachetele de precizie. Nu știu cât mai e. Au tot apărut estimări că stocul de rachete al Federației Ruse e pe sfârșit, că e terminat. Eu cred că mașinăria de război a Federației Ruse funcționează la maximum, s-a mărit producția, nu știm. Putem estima câte rachete au. Putem estima faptul că rachetele de croazieră, rachetele balistice ale Federației Ruse, producția de rachete să sufere de pe lipsa chipurilor sau microcomponentelor electronice care sunt vitale pentru o rachetă de precizie, ca urmare sancțiunilor de embargoul impus Rusiei, dar eu cred că vor găsi metode prin diverse canale să realizeze sau cel puțin să obțină aceste componente, să spunem, pe alte canale din alte surse, substituind. Dar loviturile cu rachete se vor îndrepta în principal asupra liniilor logistice de aprovizionare ale armatei ucrainiene. Armata ucraineană are un număr mare, dar și foarte variat de mijloace tehnice. Logistica armatei ucrainiene, mă refer la mentenanță în primul rând, și la aprovizionare, la reaprovizionare, va trebui să fie extrem de flexibilă, având în vedere varietatea acestor mijloace. Că avem tancuri de producție germană, avem tancuri de producție americană, avem încă tancurile lor de concept rus, sovietic, avem transportarea amfibii blindate de producție americană, mă refer la Stryker, avem mașini de luptă ale infanteriei Bradley M2, avem vehicule blindate, cele de teren, la Humvee, toate cele pe care le-au primit. Va fi o piatră grea de încercare pentru logistica armatei ucraine, dar eu sunt convins că ei sunt și consiliați și sunt sprijiniți și cu stocuri de materiale, de piese de schimb, cu diverse sisteme de sprijin logistic care vor face față. Rămâne să vedem.
Invitat la subiectul săptămânii a fost comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea de aici din Babadag, colonelul Marius Gheorghescu. Domnule colonel, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc și ori de câte ori vă pot împărtăși opiniile mele, sunt bucuros să o fac. Îi salut pe radioascultătorii noastre și sperăm să fie pace cât mai repede.